habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waafiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7 bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliboga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidan waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamad ku taala baydhabo oo riday xukun dilah.
maxkamadda waxaa u caddaatay dembigii lagu soo eedeeyey eedaysana maxamed xasan maxamed. maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad aamino maxamuud malaaq isaaq.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhulka daaqsinka xoolaha oo ku yaraanaya gobolka shabeellaha dhexe.
hadda waxyaabaha ugu weyn oo ummadda haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo, sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey. meel kasta waxaa la geliyey, haddii aan kusoo qaato tusaale bacaha oo la geliyey meel kasta baca la geliyey, ceelashii oo ku batay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kooxda maraykanka u taageera ee xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ayaa maanta sheegay inay iskaashi la samayn doonaan ciidamada dowladda si ay iskaga difaacaan gudagal kasta oo turkigu ay ku sameeyaan amaba ay doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca waqooyi iyo weliba inay ilaaliyaan dhulka suuriya. waxaanay sheegeen in go-aankan uu yimi kadib kulan deg deg oo ay yeesheen taliyayaashooda sarsareeyi, islamarkaana ay ku wada falanqeeyeen halisaha turkigu ka samaynayo howlgallada cusub ee marinka waqooyi ee suuriya ee ay gacanta ku hayaan. xoogaga ruushka iyo weliba kuwa dowladda suuriya ayaa lagu xoojiyey waqooyiga suuriya, halkaas oo turkigu ay suurtagal tahay inuu dhowaana ka bilaabo guluf ka dhana dagaalyahanada kurdida. mas-uuliyiinta turkiga iyo weliba mucaaradka suuriya ayaana sheegay taasi xilli ay ankara ay isu diyaarinayso wadahadallo ay la yeelato moscow. ciidamada ukraine iyo ruushka ayaa foodda isku daray dagaal jidadka ka dhacay oo ay isku waajaheen magaalada bariga ku taalla ee serfandonisk isniintii. xilli madaxweynaha ukraine uu sheegay in ciidamada ruushku ay sidoo kale isku dayayeen inay qabsadaan magaalada saborisha oo muhiim u ah aagga koonfur galbeed ee dalkaasi. xaaladda magaalada safardaniski ayaa saacad isku bedelaysay iyadoo sida uu sheegay olekanisander stark oo ah maamulaha magaaladu, iyadoo xilligaasi uu arrinkaasi sheegayeen uu ka hadlay telefishinada. madaxweynaha volodimir zelenski wa madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay fursad u haystaan inay gacanta ku dhigaan magaalada. ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanka ayaa sameeyey dhowlatus awoodeed oo hawada maanta, kaasoo qayb ay ka qaateen 20 diyaaradaha dagaalka. bandhigan militari ee xulafada ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan calaamado ah in kuuriyada waqooyi ay suurtagal tahay inay dhowaan samayso tijaabo hubka nukliyarka. bandhigan oo lagu sameeyey badda ku taalla xeebta galbeed ee kuuriyada koonfureed ayaa jawaab u ah kuuriyada waqooyi oo gantay amaba riday 8 gantaalo oo nooca loo yaqaano baalistiga axaddi, waxaana sidaasi lagu xusay warka soo baxay wasaaradda difaaca qaranka ee kuuriyada koonfureed. sawir ay baahiyeen militariga kuuriyada koonfureed ayaa muujinayay diyaarado duulaya si saddex xagal, iyada oo carbiskaasina ay ka qayb qaateen 16 diyaaradaha dagaalka oo kuuriyada koonfureed ay leedahay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen F-30A, F-15K iyo weliba FK-16, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen 4 diyaaradaha F-16A oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Maraykanku, waxaana sidaasi baahisay dalkaasi kuuriyada koonfureed. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaas idin ka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Aan ku bilownay boqorka dalka Belgium-ka, King Philip ayaa maanta booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Booqashadan ayaa imanaysa laba sano kadib markii boqor Philip uu raaligelinta ka bixiyey dhaawacii gumaystaha Belgium-ku ay ku reebeen dalkaasi Congo. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Sahal Cabdi Axmed.
Safarka boqor Philip oo qaadan doona muddo 6 maalmood ah ayaa martiqaad rasmi ah waxa uu ka helay madaxweyne Felix Tshisekedi, waxaana safarkiisani uu leeyahay muhiimad gaar ah asagoo uu ku soo beegmay 2 sano kadib markii boqor Philip uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawacyadii dalkaasi ka soo gaaray xilligii dalkaasi ay gumaysanayeen. Booqashadan ayaa ah tii ugu horeysay ee boqorka uu ku tago dalka Congo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2013, waxaana la qorsheynayaa in looga faa'iideysto fursada dib heshiisiineed oo lagu dhaayo boogihii iyo tacadiyadii uu geystay maamulkii gumaysiga ee dalka Belgium-ka xilligaasi ka talinaya Congo. Booqashada boqorka ayaa markii hore loo qorsheynayay inay dhacdo June 2020, markaasi oo lagu soo beegayay sanad guuradii iyo dabaaldegii 6-daad ee ka soo wareegatay madax banaanida dalka Congo. Hase yeeshee, safarkaasi ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ee xilligaasi dunida si weyn u qabsaday aawadeed. Boqor Philip ayaa safarkiisa waxa ku helinaysa xaaskiisa Mathilde iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda Belgium-ka oo ku jiro ra'iisul wasaare Alexander De Croo. Taariikhyahanada ayaa sheegay in xilliga ay gumaystuhu gacanta ku hayeen maamulka dalka Congo inuu laayay malaayiin qof, halka qaar badan oo ka mid a dadkaasi la jarjaray jirkooda ama ay u dhinteen cudurro ayagoo ka shaqeynaya beeraha uu lahaa boqor Leopoldka 2aad ee dalkaasi Belgium xukumayay intii u dhaxaysay 1865 ilaa 1919. Boqor Philip ayaa taariikh ahaan waxa uu ku abtirsadaa boqortooyada boqorkaasi hore Leopoldka 2aad. Boqortooyada Belgium-ka ayaa sidoo kale isu diyaarinaysa inay Kinshasa ku soo celiso ilaa kamid ah haraadigii ugu dambeeyay ee halgamaagii Patrice Lumumba oo isagu ahaa geesigii halgamaaga islamarkaasina gumaysidiidka dalkaasi Congo hogaaminaya islamarkaasina noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalkaasi. Patrice Lumumba ayaa waxaa dilay kooxo goon oo goosad ah iyo kuwa calooshad u shaqeystayaal ah oo u shaqeynayay maamulkii Belgium-ka sanadkii 1961, waxaana jirkiisa lagu baabiyay aashito. Iligiisa ayaa waxaa qaatay kooxihii fuliyay weerarkaasi lagu dilay halgamaagaasi, waxaana kooxahaasi dilka fuliyay hogaaminayay saraakiil ka tirsan dowladda Belgium-ka. Booqashada boqor Philip ayaa waxay ku soo beegmaysaa 2-7 sano kadib booqashadii ugu dambeysay ee boqorkii hore ee Belgium-ka Alberta 2aad uu ku tagay dalkaasi 2010, wuxuuna sidoo kale ujeedadiisu ay ahayd in dib loo soo ciriyay xiriirka xumaaday ee labada dal intii u dhaxaysay waqtigii xilka uu hayay madaxweynihii hore ee Congo Joseph Kabila, kaasi oo xilka ka degay sanadkii 2018. Booqashadan sidoo kale waxay ku soo aadaysaa xilli rabshado ay ka soo isboonaadeen waqooyiga Kivu halkaasi oo DRC-da ay ku eedeenayso dalka dariska la ah ee Rwanda ay taageerto fallaagada hubeysan ee ka soo horjeedo maamulka Congo. Belgium-ka ayaa waxaa sidoo kale to uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo rayida iyo kuwa kale to oo ka cararay guryahooda. Dalkan baaxadda leh ayaa qofkiiba nolosha waxa uu ku nool yahay maalinkii waxay si weyn ugu hooseysa dunida, inkastoo hodan uu yahay marka la eego macdanta iyo sidoo kaleeto birta dalkaasi. Waxaana gilgilay dalkaasi rabshado ku dhawaad muddo 7 sano ah ka socday kadib xasuuqii Tutsiga Rwanda 1994. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ayaa waxay u carareen DRC. Maamulka cusub ee Kigali ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah arrinkaasi. Lamaanahan boqortooyadu waxa ay u imaan doonaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dalkaasi xasuuqii ka dhacay, gaar ahaana dumarka oo dhibanayaal u noqday kufsiga loogu geystay gobolkaasi. Joogitaanka ugu dambeeya ee safarkooda boqortooyada ayaa waxay ku joogi doonaan 12-ka bishan inuu ku guda jirno ee Juun Bukavu oo ay ku taalo rug caafimaad joogitaanka arbacada ee madxafka qaranka ee Kinshasa ayaa sidoo kale too waxa uu kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan soo celinta waxyaabaha farshaxanka ee gumeysigii hore uga qaatay dalkaasi. Dowladda Belgium-ka ayaa sanadkii hore bilowday barnaamij ay dib ugu soo celinayso agabkii DRC ay hore uga qaadatay.
Wagaagay dhageystayaal, aad yaad ayuu mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixinta soo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Maxkamad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa maanta xukun ku fulisay xukun dil ah nin lagu magacaabo Maxamed Xasan Goomey oo lagu helay inuu dilay gabadha lagu magacaabi jiray Aamina Maxamuud oo Malaaqo oo meedkeeda laga helay Boosaneer toddobaadkan horantiisii. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xeer ilaalinta gobolka ayaa Xasan Goomey ku soo eedeysay inuu galay falka dambiga kadibna waxa ay soo bandhigeen cadeymo.
May sameeyay dilbareere oo uu lakaa oo naxriis doreen mudane gadoomiye may baa leenahay warqad dhimashada oo dhaqtarkii hastaari mudane gadoomiye eedaysana ahan darangahay may bana sameeyay falqof bina aadin ee usageeka macquulan ku haani uu sameey.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha.
Maxkamadda ay dhageysatay qiraalka uu bixiyay oo ku cadeeyay marxuumad inuu ku dilay gurigiisa uu ku riday Boosaneero asig uu leeyahay. Maxkamadda waxa uu cadaatay dambiga lagu soo eedeeyay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed. Maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysana Maxamed Xasan Maxamed 35 jir ah ku dhashay degan Baydhabo waxay ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii marxuumad Aamino Maxamuud Malaaq Isaaq ayadoo loo uskanahayo shariicada Islaamka iyo qaynoonka dalku u degsan.
Markii xukunka dambiilaha lagu dhawaaqay ayaa la geeyay goob fagaaraha halkaasi oo isugu tageen boqolaal dadweyne oo u daawasho tagay falka qisaasta. Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheikh Xasan Lugbuur ayaa sheegay in qof kasta oo galay fal dambiyeed uu mutaysan doono ciqaabtiisa.
Wali in ka baaqanay dhammaan bulshooyinka reer Koonfur Galbeed khaasatan meelaha dhibaatooyinka badan ha ku nagaadaaso dilka foolxumada ee badan iyo dhibaato kale ee ku dhiyaasu Baydhabo badan geekin Ilaahay mahadis wali waa sagir ma ka hirni magaalada wali nasna daawadaayay isaasta madili fuliyay bayna u dhan meelay sunayti wali mayl arrayay ka alxamdulillaah sidaayna cadaalad la suubi alxamdulillaah wallahi lankii lan dilu in sal weelay wal dilay dadad dilay hatta habsiga la iibiray ma dhii doonto Ilaahay hoobar hatta ka baad.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka wariyaha nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imaanaysa Washington. Deegaanada Hirshabelle ayaa lagu tiriyaa dhul aad ugu wanaagsan dhanka daaqa xoolaha iyo weliba wax soo saarka beeraha, isla markaana kaalintan sanadahan dambe waxaa dhulkaasi daaqsinta loo bedelay qayb deegaan laga dhigtay iyo weliba qaybo kale oo beero loo bedelay, waxaana taasi keentay inay meesha ka baxaan dhulkii daaqsinta ahaa. Dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyaguna markii ay xoolahoodii daaqsinta ay u waayeen iyaguna noqday barakacyaal u soo hayaama dhinaca magaalooyinka. Warbixinta waxay noqotay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Geedaha oo la jaraa waxay qayb weyn ka qaataan wax soo saarka oo yaraada, sidoo kalena ay wax ka soo bixi waayaan dhulkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha, waxaana loo tiriyaa kuleelka faraha badan iyo roobabka oo yaraada islamarkaana ay ka dhalato abaar dadka iyo duunyada saameysa. Isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiweli Xasan Cilmi ayaa sheegay in dhulkii daaqsinta lahaa oo deegaan laga dhigay ay tahay dhibaato markan dalka kusoo korortay.
Hadda waxaa ugu weyn oo ummada haysta waxa weeyaan xaalufinta deegaanka lagu hayo sida jarista dhirta iyo deegaamadii oo meel walba deegaan laga sameeyey مالكستو حال جري عدين قوس وقاتو تصالة بعها أول جري مالكستو مالكستو بع الجري علاش هو كبطي أيضا أن لو فيرن إن وح مسافة أيضا لو فيرن إن ديكا أنت شو جري وحبر الخبرة وحلبها اللي وصل له ديكا أيضا لو فيرن لباسك يا مانتونت مركا كل كذا لو تيجي لها حلية أبارة تدعو أيها وحال جسمي ديكان تحسن حسوبتي إن ألكي نبي تقول أوكي ماذا حوله تركي حول دقت لها أنت بحوله تكتل ماذا أي سمايان إني مجرؤين كسو جلان إني سمايان جريس درت إني أد وتحلو قام روبا أي كسمايان العك شكو ديان إني من الموت كسو سرتان درتي تعصو تديان كنو روب كوي رادا إن حوله أي يرادان أو حول دقت له ودك أوكي رادا أو ودك يجو حانك وها حولها يبيرها مركا xoolaha in si yar wax keenayo dadkii oo magaalooyinka ku soo badanayo dadkii oo geedihii babiyay dadkii oo aanan loo mildiin deegaamadii marka culays badan aan iska jiro oo u baahan wax laga qabto waxay jiray fara badan oo aan sameeyay ilaa haddii aan wadnaa dadku waxaan ku qasbeenaa inay sameeyaan dhireen inay sameeyaan in geedka jaristiisa si uu yaraato ay bartaan dadka sida loo abuuro geedaha inay bartaan
okay meelaha ugu badan oo dhibaatada deegaanka lagu hayo ama baaha biyaha lagu shubto oo dhulka la gelinayo meelaha ugu badan oo aad diwaan gelisay maxaa noo sheegi kartaa
walaahi wadanka dhan dhulki dhamaa oo miiga aha oo xoolo dhaqatada ay deegnaayeen oo ribaadiyaha ku badnaayeen ayaa waxa soo dhan laga wada sameeyay nin walba bacbu meel gashay waxa arkaysa meel walba in yani bac ku suran tahay in deegan ay tahay in jingado lagu dhiso meel kasto deegan laga sameeyay taan waxa soo saaray dadkii inaysan meeshii in guraagii inuu yaraado dadkii rimiiga oo guraag loo yaqaan inay yaraadaan dadkii ay deegan ba ahadaan taan waxa soo saaray madama beere ay sameeyeen dadkii inay geedina quraan xoolihiin ay babaan
deegaanada qaar sida labada shabeelle waxa ka jirta geedihi waaweyna ee manfaacad ka lahaa sida cambaha in la jaro si dhuxul looga dhigo Shariif Maxamuud Shariif Cali oo kamid ah beeraleyda Johar ayaa waxa uu ka waramaya waxa ka dhalan kara geedaha waaweyn oo la jaro
emelida marka waa badan tahay hasi yeeshee maalmahan ayaa markaan sanadahan dambe abaar isdaba joog ah la arkay dadka waxay ku sababeeyaan dhirti oo la jari oo la cirib tiri ayay ku sababeeyaan dhirti waxay soo kordhisaa waxyaabo badan oo noolaha u roon sida roobka oo kale ilaahay baa keena laakiin sida hadda ay noo sheegaan dadka waay aragay dhirta oo la jaro kale emelida wax bay ka bedeshaa dirta hadii la dhaafan cimiladu wax bay ka bedeshaa ilaahay wax bedeli karo laakiin sida aan aragnay hadda abaarahan isdaba jooge dulki la xaalufi ayaa beer moogi wax kale aan laga dhigin oo la baneeyay hal la baneeyay muxumo haddana abaar isdaba joog ah timid fatahaad waa timid dhibaatooyin baano maxaa yeeray waa masiibada socoto kale oo hadda sida cimilada sabab loogu yeerayo kale ayaa ula jeednaa marka waxaa jira marka cimilada cudurro badan haddana geed miroodka ku yimaado
nabaad guurka iyo carrada oo macdanta ka dhamaata waxay qayb weyn ka qaadan kartaa oo sudac ku yimaada wax soo saarka dalka Yaquub Boole waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada beeraha waxa uu sharaxayaa dhibaatada la filan karo oo abaartu ay ka mid tahay
ma aha kalama jaanjay kalgeed ma aha macnaha kuleel in la arko ma aha kalgeed ma aha marna waxa falaada sa markay dhacama biibaxda markay dhacdo kale cimiladu inta badashay ka mid tahay marka hadda wabiga la waayo ama biyo la waayo ama roobki alla waayo haddana waxay ka mid tahay cimiladu is badashay ama ay ka mid tahay haddana kulayl badan imaanayo marka xilada marka afar soo loogu qaybiyo deertii amal waxaan dhahnaa marka deer waa biyo badan tahay gugo kale asina saaso kale marka waxa ka dambeeya xagaay iyo jiilaal kuwaas haddana waxa cimiladu marka inay is badasho aad u fiir marka jiilaal marka la gaaro waxa dhacay kulayl darna dhacay marka kulaylkii uu badanaa dalagii wixii ma oos oo dambe waa gubanayaan xoolihii daaqma ama helayaan wixii la tacbo waa dadkii beelada wax ma tacbi karaan kulaylkii wuxuu noqonayaa mid oo aan wax aan lagu tacbi karin ayuu noqonayaa xagaay xilliga xagaayga haddana guga waxaa ku tiirsan xagaay
isuduwaha wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Hiiraan Cabdiwali Xasan Cilmi ayaa ku baaqay in si dhibaatada loo yareeyo dadka miyiga kasoo hayaamaya halkooda lagu hakiyo lagana taageero in xaalufka deegaanka lagu hayo laga joojiyo
walaalada IDP-da magaalada ku yaala inta badan waxa waa xol dhaqatada waxa uu soo buuxi dhaafiye taan waxa u baahan tahay in si cad looga jawaabo dadkan xoolahoodii iyo deegaamada dib loogu celiyo markii magaalada ma lagu noolaan karo hadii magaalada baadiye aysan lahayn hadii deegaan deegaamo aysan lahayn hadii xoolo aysan jirin beeri ay dadka soo daxadeen marka in intaba la dhirigeliyo dadkii oo shaqo abuur loo sameeyay taasan kulli ku rajayn laakiin ummadu inta badan soo xorotay oo kaamka ka buuxay waa dadkii xoolo dhaqatay beerleyda way waxa ku dhacay xoolihii waxay raadeen daaq yar madab deenka waxa xalufiyay waxay raadeen daaq yar aaday xoolihii waa baabeen dadkii markaa way degsan waayeen madama wax walaal isin jirin wax way wax ku soo u soo hayaan magaalooyinka
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ayaa ugu baaqay dadka Soomaalidu inay is caawiyaan xilligan adag ee lagu jiray abaaru ay jiraan Cabdi Xuseen Roble oo ah maareeye ku xigeenka hay'adda falanqaynta cunto yarida iyo weliba nafaqo darrada ee FSNU taasoo hoos timaada hay'adda cuntada iyo beeraha dunida ayaa sheegay in dadaal la socdaana loogu jawaabayo isla markaana lagaga filcinayo abaaraha hase yeeshee Soomaalidu ay tahay inay qaataan ama ay qaadan karto qaybta ugu weyn ee gurmadkaasi Cabdi Xuseen Roble ayaa waxa uu warramay wariyahayaga Haaruun Macruuf
waxaad u malaysaa xaaladda Soomaalida xaaladda abaarta ee Soomaaliya inay aad u sii xumaanayso taariikh ahaan weli lama hayo korbeyntan hadda ku dhex jiray abaaraha iyo saamintooda iyo qoristooda afar xilli oo isku xigta oo roob la'aan ah ama roob ama roobkiiba la waayay amaba uu aad u yar yahay uusan ku filnayn yacni noloshii reer miyiga ama ha noqoto wax soo saarka xoolaha iyo beeraha yacni waa arrin ugu ah oo cusub waxa weliba taas ka sii naxdin badan iyadoo aan loogeyn waxa qeybka ah ee imaan kara haddana in xilligii sanaad dayrta ahayd ee la filayay gugan horub u tagay inay weli kasii dayranayaan bada yacni waxa doorasta ama saadaadista oo ay leeyihiin yacni roobka dayrta waa yar yahay marka markaan ku noqdo waxa weeye marka laga soo bilaabo dayrtii sanadkii 2020kii waagii covidka ah yacni uu bilaabanayay guugii iyo dayrtii isku xigay ee sanadkii 2020ka iyo guugii ugu horreeyay 2020ka hadaan ku jirno afarta xilli si isku sii ay ahaayeen roobku waa yaraa kun filayn wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee dalka sidaa la socotid Soomaalidu waa muwaaciidmaal ama waa candhamaal marka labaduba waxay ku xiran yihiin roobka xataa wabiyada loo isticmaalo waraabka koonfurta yacni Soomaaliya iyo Jubba iyo Shabeelle laftigoodu yacni faa'iidadooda waxa la dareemi karaa marka roobku wanaagsan yahay haddii roob la waayo iyaga laftigooda biyihii loo isticmaalayo sababo badan ayaa meesha ka baxaya dhibka ugu weyn hadda Soomaaliya ka jiray abaarta culayskeedu waxa weeye roobabka oo lufluf ah oo aan ku filnayn dadka iyo dadkii adkaysigoodii abaartay u lahaayeen oo aad u sii xumaatay meelahaasi kasii yacni ka xumaanaysa arrintu
waaye markaad ka qiyaas qaadato qoraaladii ugu dambeeyey kasoo baxay hay-adaha gargaarka waxay ahayd arrintu inay abaar dhaaftay inay macluul ku sii socoto arrinta macluusha miyaa la gaaray intee loo jiraa
marka laga soo bilaabo dayrtii ugu dambeysay 2020ka adiga jiilaalkii hadda naga tagay ilaa iyo haddana aan joogno xaaladdu waa sii xumaanaysa marba marka dambeeya culayskuna waa sii kordhay macluul baahda dalku ma gelin laakiin waxaa jirta halis badan oo sababi karta in macluushaas yacni khatar badan ama halis badan oo sababi karta in yacni macluushaas ay timaado waxaa ka mid ah yacni gugan maadaama uu roobkiisu yar yahay yacni wax soo saarka beeraha iyo xooluhuba hadday yacni intii laga rabay maba imaankan xataa intii dhexdhexaadka ahaa iyo inuu dhow isan ahayd ay aada u baaba'aan oo waxba laga bacaashi waayo isla markaana cuntada qiimaha cuntada la cuno oo dadku ay quutaan oo aada u korodhay yacni ay sidan usii korodho isla markaanu yacni kaalmada bini aadanimo la siinayo hadda inkastoo aanay ku filayn waxaan dhihi karaa markaan soo gaabay waa dhiig joojin iyada laftigeeda ay sii yaraato saddexdaas arrimood markay kaashadaan khatarta macluushu waa imaan kartaa laakiin hadda dalku macluulna kuma jiro yacni qiyaastii probabilitygana lama dhihi karo yacni waa aada u sarreeya laakiin khatar xoog badanaa jirta haddii saddexdaan arrimood ay dhacaan
maxaad ka maqlaysaan gobollada ugu daran iyo dhibaatada intay leegta
sidaa la socoto horena kugu sheegay soomaalida sida badan waa ama beeraley ama wa xoolaley marka laga hadlayo dadka reer miyiga ah afar sano oo isku xigta oo roob la-aan ah beeraleyda waxay u keeni kartaa wax soo saarkii oo baaba yacni kaydkoodii oo xumaada iyo iyagoo kulligood isugu yimaada kuwii wax soo saarayay iyo kuwii iibsanayaba inay iibkiisa ugu tagaan قرطو وبان وهذا فرت الوجود والبحنت رأي هذا يعني ودول استعكت وحكم إذا قبل كباي وأه قبل هذا مركز حالته ونعسنت هاي يعني هرور خوب بدن عدل كقولي خصبح استجنا ماله هذا وب عفسي بدن لا في ليه وقتنت ويكون هاي سو يعني معلوشان بحسن ولا جب غيو هنا العضاء فرت بلاد الساس على تبيش اللي حادي لا يبيش استجالات لونا كيا هلا نمر كوباد وحكوا شيء جاي جانا يعني وهي شو جران دتك بيرليدا هي بركة عياشة جوبل كباي بكل وحكوا حاجة أيضا جوبل هذا دحين جارهان قل جدود كفرت مدوك هي وقوي المدوك وهي هنا حول نقاتني تبعت هذا أبارتو أي صار ما يسحب ليش كل حاجة حول بدن أيدنتين إسلامر كان حولي هاري أنا يفسمين إسلامر كان دين بدن الأولياء marka arimaha soo iskaashaday meelahaas ugu daran meelaha laga yaabo inay ka dhacdo dhibaatooyin ugu weyn oo waxa ka mid ah gobolada dhexe qoyiga mudug koonfurta mudug galgaduud bay bakool meelahaas ugu badan meelaha warbixintu iyo qodobada yaani qayb ka mid ah intuu dhaxayso gobolada bariga u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland naftigoodu ma wareegsana laakiin waxa uu maray sababkii dambe ay ka fiicnaayeen dalkiintiisa kale حالت وقوبة أنا دباتها ده من تجارة يابارته يمعلوش اللي جبقة يحوق جد وحقوق كل جهة سياحة كفرت سومالية.
وياي. مركا سؤال شل سويدين كروا حويان أبارها مر والبوي صلا بتان. هذا هجرجاركم حي قبانيا الحل لنا كجرنو سومالي ذو يقوم حي قبسن كران جدهود.
هذا لو ما سنتها هرت مركي أبار يولي راه ذو دباته يعني واحد على جسوا هلا يو دباته دني يسوجي ثمي سي. هذا كتير واحد بلايسا كعكسوا أي ترى نحن كسوكو بيعين ودلال كود وياي دي إيجوجين سببتو حال كي أما دبعت دي صار النقطي حلو ما كان الكلام ده كل وقت جيسا سومالي ده واحد بلايس ترى بركي وجن ترى ويش تاجان واحد بلايس يعني كدبعت ده كي يرين كلام ساكي واحد مغلي وربحين صار سارني يعني فريني ودريان بلادن هذا يعني أما hay'ad aan sidii beeraha iyo hay'ad aan hay'adna ay UNICEF arurti iyo qoladan coordination ka sameeyay ee OCHA yaraaday iyo hay'adun ku wadiisanayaan kaalmo si ummadu ugu gurmadaan marka dadaal waa jira laakiin dadaalka ay jira waxa way adduunyo sidii guud ahaan crisis ku jirta oo meelo badan dhibaato ay ka jirto bixna dhibaatooyinka abaarta waxa way geeska Afrika iyo xog badan u haysa dagaalkii ugu horeeyay asaguna farabaan ku haya caalamka wiliba gaar ahaan asxaarta iyo yaani suuqyada caalamka marka waxa u baahan tahay arintan si dhug leh loo fiiriyo isla markaana aad looga fikiro farriinta ugu weyn waxaan u dirayaa dadka Soomaalida oo dhageysanaya message-kan ama farriintan waxa la yiri saacadaha loo garay marka waxa way intii kaalmo binaadamo la soo yeeyo inta aad hayso ninka aktaada joogayaan u yaan u dhaspeel in marka waxii la isku tiri karaa la isku taro dadaal badan aan sameeyaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee waxa haysta isla markaana awooda ina ay dadka sabta bixiyaan laakiin labaduba dadaal ay ku jiraan waxa aad u maleysaa culayska buuqda haduu san ilaahay ka dhacday khabarna in arintu aad u adag tahay
wagaaga dhageystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Roble oo warramayay wariyaha Haroon Maaruf iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ay dawladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darewallada ka xeyay gaadiidka gargaarku ay istifaan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ku geliyeen gobolkaasi Xaliima Uthmani ayaa warkana ka diyaarisay arrintaas waxaana ino soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
booqasho oo 4 Juun ku tagay gobolka Waqooyi Galbeed ee Canfarta ayuu ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Itoobiya Demeke Makanan waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhada xoreynta shacabka Tigray ee TPLF gudoomiyaha hay'adda maaraynta khataraha musiibooyinka Itoobiya Mitiku Kasa Kutele ayaa VOA u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna ogolaadaan in sahaysida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin taleefannada satellite-ka ah iyo agab kale VOA ayaa la xiriirtay xafiiska isku xirka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeyntan ka timid dowladda Itoobiya dowladda ayaa dhawaan ku dhawaaqday xabad joojin si loo ogolaado in gargaarka bini'aadamnimo uu gobolka Tigray gaaro markiisii u horeysay tan iyo bartamihii bishii December ee sanadkii tagay ee 2022. Hay'adaha gargaarka ayaa horey walaac uga muujiyay in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo Tigray, haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya. Commissioner Mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortagayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo Tigray. Marka ay shuraakadu galaan heshiiska qandaraaska, waa inay ku daraan qodobo dhiiri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka. Sidaas darteed, milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda. Marka labaad, sida sharcigu uu qabo, dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada, ayuu yiri. Hay'adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u ogolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi, taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka, iyo raashin, kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa 240 xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka Canfarta.
Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyahayaga Xaliima Cuhmaani, waxaana inoo soo koobayay islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA. qaybii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa, iyadoo qodobo dhowr ah ku maqli doontaan oo ka mid yahay barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Mareykanka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyna. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dhowr hay'adood iyo weliba dowladda ah iyo weliba kuwa gaar loo leeyahayba oo lagu xoojin doono horumarka iyo weliba ama laga xoojin doonaan ilaahday horumarka iyo dhanka badqabka ee kuwaas oo ku yaala qaaradda Ameerika, si ay qayb uga noqdaan barnaamijka loo asteeyey inuu ka jawaabo waxyaabaha sababta u ah inay dadku usoo tahriibaan Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo horkacisay halabuurkan waa ay ku jirto in lala kulmo hogaamiyaasha ganacsiga, islamarkaana lagala hadla arrintaasi ka hor inta aana la shaacinin hal $9 bilyan oo dollar oo ah mashaariic cusub oo gaar ah, kuwaas oo ka imanaya 10 ganacsi iyo weliba hay'adood. Shaacintan ayaa timi xilli Mareykanku ku martigelinayo hogaamiyaasha ay isugu imanayaan hogaamiyaasha qaaradda Ameerika magaalada Los Angeles ee waddankan Mareykanka. Xariga tobanaan ka mid ah qaxooti karooyinka ku sugan magaalada waqooyiga dalka Indiya ku taalla Jammu iyo weliba deegaanka waqooyiga dalkaasi Indiya iyo weliba Kashmiir ayaa sidoo kale tarxiilitaan lagu sameeyey laba qof oo qaxoonti ah, kuwaasoo lagu celiyey Myanmar ayaa abuurtay cabsiye bulshadaasi Rohingya dhexdooda. Bishii hore 2,000 ilaa 3,000 qaxoontiga Rohingya ayaa ka cararay Jammu iyagoo ka cabsanaya in la xiro amaba loo mustaafuriyo Myanmar, waxaana sidaasi sheegay kooxaha u dooda dadkan, iyadoo qaxoonti badanna ay ka tallaabeen islamarkaana ay u gudbeen dhinaca Bangladesh, halka kuwo kalena ay isu qarinayaana meelo ka mid a gudaha dalkaasi Indiya. Nuur Maxamed oo qaxoonti Rohingya ka tirsana islamarkaana ku noolaa Jammu tan iyo sanadkii 2012 ayaa isagu u tallaabay Bangladesh, iyadoo ay la socdeen xaaskiisa iyo weliba 3 caruur oo u dhalay dhammaadkii bishii May aynu soo dhaafnay. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. Wagaaga halka weli aynu ka wada soconnaana waa idaacadda caawiya dunida v o a idinka soo gaaraysa Washington. mas-uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa ayaa sheegay inay dhaawac dhaqaale oo hantaaqay qorshahoodii 2022 uu kasoo gaaray gubashadii suuqa Waaheen, waxaana sidaasi v o a u sheegay xogeyaha dowladda hoose Hargeysa Saciid Nuur Jaamac oo magaalada Hargeysa ugu waramay khadarka kule, waxaana ugu horreyn ka hadlayaa qorshaha wadooyinka.
كلح وده أيام كبر أولي لح دي وده بعدها ويد مادن لح كلام المكان يعني كوشه دي أنا بلوني يمكن وده ذلك التياتر كحرمته أسود وقت يمد كنترول كدين عبري هلايا أيام يدنا هلكن دوده سكسو حرمسا حاجة كلا وده دي كت يمد لين عبري قلبيت بونش ده ماشي لسه على الدين أيام دوده بحي ودي أيونا نسك عاوني نمر كأيونا دوات تسلق الحين ما كوسه دو أنت هسي مركز يسكو حرة رود ندويك واحد إلى عدو أما يسكو حد ناشيها وكافك يودوين كيسو ورابني أنا جو كدو لنا أما يعني سحمد دو سلي وكلا يران سو أما لو جو كلا سعد بنيه يعني بريول تقول نو كلا تلام بركا أنت هودوين كأساسا دلنا هاي لينعك لو رتي السوق الحاء وحنو كم منو أنا أنت سوق واهين وجبتي كهر يكذبة إني نقطم من الباركين وبأورت على دكتانا وكلها كلام islamar kaana ciliili iyo maxaan ku leeyahay socodku uu yaraado sidaan taagu sameeyno waxaan ugu talagalayaan goobtaas laga dhigo goob ay baabuurta maraan dadkuna lugeeyaan ka tukaameystaan aan istaagi karin in saasayni bulis ku kaamriyeen saasayni wala shaqeeyaan in higsa farabadan baan lahayn sanadkii 2012kii waxa farabadan baan noo qabsanay sanadkan 2022kana higsa farabadan baan lahayn imkana waa leenahay waanan insha Allah ta'ala gaarina xoolo kale hantaaqaan ugu yarkeeno in suuqa waheen gubashadiisii oo waxay meesha ugu weynay suuqa ganacsiga Soomaaliland balahay gaar ahaan noo ahayd xoogeyga koowaad ee meesha la yiraahdo dawladda hoose Hargeysa isla laakiin insha Allah waa ka soo kabanayna waxa jiray ashuurta ee ashuuraha qaarba boqolkiyo boqol kordhiseen qaarba xooga kordhiseen kala wareejinta kala ay dadku sheegeen laakiin maxaa ashuur kordhiseen waxaan isleeyahay khadarow waxa filayaa horta ashuur aanu kordhinay ma jirto meelaha imka adeegyo badan oo la qaban jirin baan dib u soo kordhinay oo dib u soo celinay marka demand dadkayga aagnaan waxyaabaha shaqadeedu ay tahay taasu ma dadku moodiyaa wax cusub oo soo kordhay isla laakiin adeegii aan umada u haynay ee xeerku noo tilmaamay xeerkaas waxa weeye xal xeerka 32aad ee 2019 la soo saaray barnaamijku ansixiyay taasa marka waxyaabahi noogu kornaa un baan fulinaynaa wax cusub oo soo kordhay ma jiraan aan xogey Saciid marka loo soo noqdo dariiqan imka dhexe ee habowlaha magaalada kala dhireynti ba bilowdeen dad badan waxay isweydiinayaan talo xoolihii dhirta marka la xasto xoolihii dadku xasuusanayaan xoolihii horta intan jidka dhexe ee inta badan ee xoolaha ma saamaxay oo ma imanayaan xoolihii de saddex nooc ay u kala baxaan ee waa ali iyo geel iyo lo intaba magaalada ay nagu noolaayeen xoolaha dabjoogta ay ka mid noqdeen magaalada hadana reer magaalka noqday magaalada ay ku noolaaday marka imka geeli magaalada war ka saarnay koonayaasha waa laga yaabaa in deen hal hal iyo laba laba iyo wax lagu arko si laakiin sidii la arki jiray de suuqa geelka la xiro oo maxaan kula jam gareeyaa imka ma jirto oo laga saaray sidoo kale waxaan guul aan oran kara boqolkiiba boqol waxaan ka gaaneeyay lood iyadana meesha magaalada ka saarno isla markaana loodi magaalada joogtaan maana cid lahayn aan baan dadkii lahaa aanay dibmi u geyn karin oo de meelaha geyn karin intaanu ka iibinay dowladdu waxay kala wareegtay lacagtii kharashkii ku baxay ay siisay ayan ciidamada qaranka ku wareejinay sida booliska wajaala la geeyay waxna ciidanka dhaqa waxna ciidanka loo qalaayo loogu talagalay qodobka saddexaad soo haray waxa weeye arigi muddaanu qabanay birigi hore jiilaalkii waa tidii abaar baan in haysay haddana roobab wanaagsan sanad kalma helin dadka cabasha ka timin xilliga roobaadka oo guga xilligan mekaan ku jirnaa baan ugu dhignay tiina maadaama wali ilaa hadda aan roob wanaagsan lahayn wali ma naas laakiin si fiican magaalada kuma naasarin laakiin eelankaas uu baxay xoolaha si magaalada weydiinayaan insha Allah bilaha soo socdana waanu ka gaarina xoolaha hadaan magaalada laga saarin magaalada ma qurux badnaanaysaa dad weynaha reer Hargeysa wax leeyahay magaalo iyo miyi ay dadku u kala qaybsanayeen xoolaha miyiga lagu celiyo wixii kale la manaafacsanayna hal lageeyo hal la iibsado ama hal la qalo ama hal la sameeyo hadii eelanki kama dambeysta haba imka dhawaan soo baxaya taasna waxa la yiraahdaa wixii xoolo magaalada jooray oo dawladdu soo weelo wareegi hadii kale deganaxyada la kulbi doonta saasan eelanka ayana aanu maanta aan waqtiga uga faa'iideysanay
aan xagga sariibadaha waa adeeg suuqyo oo dadku ay ka faa'iideystaan oo dadku ganacsadaan oo maxaa ka qabateen maadaama meelo hilib iyo khudaar badan oo nadaafadana u baahan in isha lagu hayo
waxyaabaha aanu kor u qaadnay intii aanu joognay waxa kamid ah faa'iido dhowrka wax leeyahay ama nadaafada guud ahaan magaalada qashin gurka dabada maanta khamiis bilow tamaas maalo baan sameeyno de isbeddel weyn baa ku yimid xagga bilicda magaalada oo qashin badan oo meelaha tolo sida awalba u jirjirtay ma jirto arrinta kale soo gunda degaynaa imika waxa weeye oonu bilownay oo bilow dambeysan la wada waafay dhowrka guryaha iyo qashinka kasoo baxaya dareeraha ah iyo haddii tahay kan meheradaha kasoo baxaya sida hudheelada iyo kaasi fayadhowrka wax dhammaan leenaha dhisan waxay ilaalisaa inay demahradi gasho inspection wax ay ku sameeyso kormeerto eegto alaabada dhacay inay gurto qashinka ay eegto waxaaba u saxaysan dib meesha yala wala ganaaxa wala gaxareeyo wala gaguba sariibada hadan ku soo noqdo muga sariibada weyn inji suuqa weyn inji ahmed dhagax ku yaala ee muddo waxaan dhowr 20 sanadooda u dhisna imka dib baa la wada furay isla markaana een feedhoorkii si fiican loo hagaajiyay ka ay awoosh u socota wali aanan target ka gaalin inaanu nahno een maxaa ku halka loogu talagalay baa gaaray amba standard wanaagsan ay joogan sariibada farbadan magaalada ku taa ku yaala sida ta qura dheerta maxamed mooge taa injiye ku timaabay een taa koobista kamil ku taala tan ku taala jigjigeer tan ku taala een idaacada sariibadahaas oo dhame waa meelo waaxyo ay si fiican uga shaqeeyaan deen nadaafada dad Soomaaliyeed bay nahay wiligeen baa xagga horeen ka ahayn een dawladda hoosana waxay ka baahan tahay kaliyata in ay maxaa ku raa ku caawisaan nadaafada kala shaqeeyaan isla markaana cashuurta soo bixisaan maadaama arkaysan wixii soo bixisay in dibadda ku soo celinay diyaarna waxaan u nahay goob kasta iyo fagaar kasta oo aan ku xisaab baxayno in la soo joojiyo
wagaag dhigistayaal kaasina wuxuu ahaa xogeyaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa Saciid Nuur Jaamac oo u warramay wariyaha Khadar Maxamed Cakule haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere
bayti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa isniintii shalay eeda u jeedisay madaxa koox lagu magacaabo Proud Boys iyo afar qof oo kale waa baaristii la xiriiray weeraradii 6 bisha January ee sanadkii hore ay koox ku qaaday Kongreska Mareykanka hadaba halka ay wax marayaan eedaha la jeediyay iyo dadka ku lugta leh ayaan ka wareystay Maxamuud Xasan Musharraf oo arimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
arinta January 6 ee ka dhalatay dhacdadii ka dhacday aqalka baarlamaanka ee Mareykanka dadka ama hay'adaha ama organizationska la beegsanayo oo hadda baaristu ay ku socotay waxaa kamid ahaa way badan yihiin runtii lama soo koobi karo laakiin inta uunaynu ka xusi karno waxaa kamid ah dhammaan saraakiishii White House ka shaqeynaysay la shaqeynaysay madaxweynihii hore Donald Trump iyo raggiisii White House-ka baarid baa ku socota campaign manager-radiisii campaign-ka uga wakiil ahaa iyagana baarid baa ku socota dadkii ka qayb qaatay tala ahaan arintan oo ku dhiirigeliyay January 6 inay dhacdo dhacdadaas soo shaxumayd iyadana baarid baa ku socota dadkii beenta gadayay iyo propagandada iyo arrimaha gadayay iyo dadkii kula shaqeynayay arrimaha iyagana baarid baa ku socota Trump family-giisa iyo Texas maasheeshadii la isu dirayay iyo iyagana baaridu halkaas ka soo gelaysa marka la isku duuduubo waxaad moodaa dhammaan dadkii la shaqeynayay Donald Trump ama campaign-kiisa ha noqdeen ama dadkii lacagaha bixinayay ha noqdeen ama dadkii White House-ka qaybahaas oo dhan baaristu marka way ku socotaa iyagaana si kala baxbaxayo aad iyo aad u badan
waan gartay laba ugu cadcad intaan hadda wararka markaad dhageysatid aad maqlaysid waa kuwa la yidhaahdo Proud Boys iyo QAnon marka labadaas si gaara ayaad moodaa in ay uga soo dhex muuqdaan marka warbaahintu ay ka hadlayso
waa run labadaas runtii center bay u yihiin arrinta meesha ka dhacday for example Proud Boys oo kale haddaynu soo qaadano waxay ahaayeen dadkii meesha galay qaybihii ugu badnaabay ahaayeen ninkii madaxda ka ahaa iyo afar nin oo ku xigeenna u ahaa way xiran yihiin oo waa la xukumay ugu dambeeyay xukunkiisu maanta u dhacay nimankaasi markaa waxay ahaayeen niman runtii iyo dumarba way isugu jireen dad waxay ahaayeen caddaankan fogaaday ah oo fikirkooda iyo waxyaabaha ay gadayeen ama waxyaabaha ay ku kacayeen intuba waxay ahayd ayaaba sharciga iyo dowladnimada kasoo horjeeda marka waxay ahaayeen dad duminaya state-ka ama dowladnimada dad duminaya bay ahaayeen oo violent-ya oo doonayay marka arrintii halkaa ka socotay lagu cadeynayay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday 2020 waddanka madaxweynaha hadda jooga Joe Biden arrintaasi kasoo horjeedeen marka dad organizers bay ahaayeen oo isa soo abaabulay oo meelo badan ka yimi runtiina iyaga iyo gruubkan kaleba arrinta la baaray waayo iyagu waxay ahaayeen dadkii fal dambiyeedka sameeyay شخصيات بدن الله جحيل أنا وين شرته باريستين أولي وين كسرته
وانقرض ترى هان إيه من سقف أي لا يهدد لأيدي أما بدن بالقول
إلى شم بقول أو عشاء أو أي سعر تي باريستاني إلى يمك دتك لوح إلى أرنك أو غيبك للدوان وحويا سداد بقول يلحدن يكوقف أي الله إذا دعالذي كان وري كذا على أغلب البرلمان كي ودنا كمريكان كا.
بركا
أنت بدلنا والحكومة.
وانقرض. قرما أي الله فيلا يا محمودو إن السوق بجبيو باريستان.
نشوفتي وحال جيا با إلى حد ما تاجنت هاي جبجبذي دي ويا وقت جوجو الرئيسة أو ستوس أهربوت كارلوس أو بندق أيه لانا نشير كرينا أيه تدك مريكان كاهي. وحويا بيشن إنه كتير إنه سجال كذا والله ما صدق عشان بعد ما رم بلقينا إياه مركا سديد الصبح نبغى أطلع إيستن تايم كا مركا وحين غندو أنت أرين ودك أوردن الله جلس عضو الله جنا داورا إياه ريبوت كي أنت على قرا يي دت إلى كون قف كده وبا إنترفيو للاية شيء باريتان كمل ما دافين مركا أرين تاسي كله وحين غندو أنت دوكيمنت وين أو تاريخ ودك الجلاي oo dadkuna ay sugayaan dhagahan ay u taageeyaan marka waxaad moodaa 29 inkasto oo aan maalintii ugu dambeysay la oran haddana kulliiba waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee dadka Mareykanka guud ahaan lala qaybsado dhacdadii ka dhacday January 6 baarlamaanka wadanka Mareykanka
waan gartay arinta ka duwan ayaa ah in madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump iyo caruurtiisa ay xeerilaalinta gobolka New York oo ahalkii u deganaan jiray markii hore inay baaris ku wado bal haddii faafay naga siisid waxay baaris ku saabsan tahay iyo waxa laga yaabo inay maraan qoyska reer Trump
waa run baaristaasi way socotay state ka New York xaafada Manhattan la yiraahdo districtigaas ay ka socotay oo ku noolaa oo u deganaa in badan oo noloshiisa kamida saddex sanadood bay hadda baaristaasi ay socotay baaristaas markaa waxaa lagu taageeray Trump iyo business kiisa organization iskiisa business ka ku saabsan oo family kiisu ay gacanta ku hayeen ama caruurtiisa inta waaweyn ayaa arintaasi ahayd marka baalid waxay ahayd stage badan soo martay ilaa supreme court ka wadanku ay siisay in la baari karo ay ogolaatay arinta marka district Manhattan ka socotay lagu beegsanayay waxyaabo aad u badan baa lagu ogaaday haddana arrimaha ee soo baxay waxaa ka mid ah ninkii chief accountant ka u ahaa ama gacantaba ku hayay business kiisa waxaa ka mid ah marka siyaabo khaldan oo loo xireynayay wax IRS ta ama tax return ka waxan la yiraahdo Mareykanka caanka ka ah sanadlaha ah marka qaybo badan oo ka mid ah arrimahaas oo lagu beegsanayo business kiisa ayaa khaladaad waaweyn lagu helay waxayna noqon kartaa in ay isu bedesho in xukun cad uu ka soo baxo oo lagu beegsanayo dhammaan dadkii arrintan dad la beegsaday already way jirtaa laakiin kulliiba isaguna wuu dagaalamayay oo loo yiro qaaliye buu qabsaday oo arrimo badan ayuu laftiisu ku dagaalamayay in arrimahani ay yihiin waxaan la yiraahdaa politically motivated ay yihiin oo arrimo siyaasadeed looga dan leeyahay wax jira ayna ahayn sharciga Mareykanka dii hal mar ma dhaco oo uu ballaaran yahay qofka waxaa loo ogol yahay inuu istifaaco arintaasina wali way socotaa laakiin kulliga xilligi gabagabada ah baa lagu jiraa
degistel waxaan tan sii noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha maranka maanta kaga hadalnay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka oo eeda u jeedisay qaar ka mid ah dadkii weeraray Kongreska Mareykanka 6 bishii January ee sanadkii hore taynu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageystay kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuraha Mareykanka waxa ina socodsiinay Maxamed Cabdi Sandere halka weli naga socotaana way daacad caawiyay dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno horumarka fanka Soomaalida uu sameynayo marka la eego tartamada bandhigyada agweysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyay hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhaxmilmeen mujtamaacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay maanta waxa ay kala qayb galaya Abdul Qadir Jeelani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhun doloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Abdi Bota oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa waxaan ku bilaabayaa Jeelani
adag u maasan tahay Yasiin sida diirada ay ugu soo dhaweysay wareysiga aad iga qaadiso runtii waxaan dhihi karaa waa arin muhiim dooda maanta aad noo qabatay hadii la yiraahdo fan iyo suugaad qom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano Soomaalideena waxa lagu yaqaan fanka iyo suugaanta fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya waxa kamid ah gabayada waxa kamid ah guurooyada waxa kamid ah shirbka waxa kamid ah maasooyinka jiifada wax waliba taas oo Soomaalidu ay isku gaarsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma marmaan meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada Soomaalida hadda ee 20 sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka meel walba ay joogan waxa ka jira fantasiya la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgaleen ba jira waxa la xusi karaa kii China ka dhaco kale mid kale oo ka dhacay Yurubta waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga Amar iyo Marsal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin aan la taaban karin isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay ku gudbiyaan
Maxamed Cabdibootaan maxaa diidaya marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ah ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan oo mar walba aad u hortaagantiin oo loo diidaya
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaami ah oo magaalo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada Bariga Afrika oo dhan markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhamaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenin karin Mombasa dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenka la qabto dhamaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dawladda iyo laamaha kala duwan ee dawladda marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen oo aan ka ahayn dhibaato iyo burbur dhaqan ma jiraan marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhamaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan dhamaantoodna maya iyo nakata ayay kala noqdeen
saaxiibkay Bootaan waxaan u maleynayaa meel gaar uu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsiin ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay fanka wax igelin baa dadka lagu sameyn karaa ta kale magaalada aan joogno ee Mombasa waxa lagu tiriyay magaalooyinka ugu fisqiga badan ee tahay marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo xayaatay ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qasaa kaliya heesi guura wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusiyo xataa kama marmaysa haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tiri jiray heesa markaasi macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaydii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jiray macquul ah ay oranayso haweeno ihebet ka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dalin markay higa nirgu jilaalkii bay hadda taas waxbay ku cabiraysay yacni waxay ka waday haddii aanay iska celin raggaan u hasoo hayoonaya qabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan saas oo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta waayo dhalinyaradeedii xabsiyaday ku jiraan dragiska laga wacyigeliyo shaqulka xud kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn ee Soomaalida ku dhex darsamay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad bay ugu wacantay sheega kale lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta ee bootaan oo marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyada kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura ee dadka wuxu fasira ee waxa wanaagsan u sheega mujtamaaciina Mombasa ku nool hadii aan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankeena ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku kalun maayo
ee dhaqankii af Soomaaligi iyo qaabkii wanaagsan ee wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri in min aayati ikhtilafukum in alsanatukum hadalladina iyo qaabka iyo in luqadina kala gidisan yahay marka dhaqanka Soomaaliga iyo af Soomaaliga lama diidane waxa la diidan yahay qaabka heesaha ee Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqleysa in haweenay ku heesaysa in cambruudka naasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay in aan arka in qaabki gabyadii qaabki kale in anaashidi in ay soo baxayaan waxaan maqlay in nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka kamida laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftaqir waxaanini in yar wiil dhalinyaro oo aad iyo aad u yar ha ina kalmay in wuxuu soo saaray nashiid aad iyo aad u wanaagsan marka dhinacna fan way ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa loo galiyay reeman baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan aad buu baasan yahay saaxiibkii Bootaar markii hore waxa qiyaasaya inuu igu fikrad yahay waye mar hadduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxa diidan habka loo gudbinayo horta ee taasi ee waa quraxsanahay balse wuxuu igu raacay in suugaad wax lagu gudbin karo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana afsaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabiya in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqada umar la carta
waxa jirtaa Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqada Soomaaliga iyo luqada Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa ay u qabsan kartaa ma jeelani
jeelani balse ogow Soomaalidu waa reermiye reermiyiguna luqad hooyo un bay qaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee Carabiga iyo Qur'aanka
waqtay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar waa saxaafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo Maxamed Cabdi Boota oo isaguna saxaafi ku dhaqan magaalada Mombasa barnaamijkeenii dooda gaaban maanta inta ay ilo joogo inta aynu mar kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
yasiina isoo wardeere ayaa la dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban ina la socodsiinay haatan aynu talecno dhinaca kaalmaha heesaha هستاس تيانا نجستيال بودن بيسيدا عدي عاوية دوني دي لانتام سوماليا فيو يدكسو غاليسة واشنطن وطن ينتينو إذا عدانا تحيطي سوبي من دونو وحرد الله يهدو ما انتين بس دايو نبت كليو